Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Друзі, я вас всіх радий вітати. На Радіо Марія розпочинається в прямому ефірі програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа, і я сьогодні радий вітати в нас зараз, правда, тільки голосом в студії, пана Сергія Шумило, історик, релігієзнавець, кандидат історичних наук, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини. Вже не вперше в нас в ефірі. Зараз пан Сергій з нами єднається з Лондона, дружнього Лондона. Вітаю вас українським привітом. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Доброго дня!
Отже, друзі, ми сьогодні з паном Сергієм познайомимо вас, а точніше, можливо, відновимо знайомство з Афонською спадщиною, з історією гори Афон, яка дуже тісно пов'язана також з українською традицією, насамперед монашою, можливо, так, тому що ми пам'ятаємо цю історію з Патерика про преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника або навіть родоначальника українського чернецтва, який іде навчатися до Афону для того, щоб розпочати тут таке спільножитне монаше життя в нас тут в столиці України, в Києві, і потім, як, власне, нам розповідає історія чернецтва, ця традиція монаша розповсюджується по всій Русі. Ось так. Ну, давайте ми розпочнемо, пане Сергію, з самої історії гори Афон, можливо, з самої назви, навіть що таке Афон, тому що на слуху неодноразово ми чули, от гора Афон, монаша республіка, так? А що таке гора Афон і от як географічно вона виглядає? Ви неодноразово там були, я не був, я тільки бачив з картинок, з відео, і я думаю, багато наших радіослухачів так само. Більше того, туди не може потрапити жодна жінка, крім Богородиці. Отже, давайте розпочнемо з історії гори Афон. З якого часу вона розпочинає своє, ну, скажімо так, християнське вже натхненне життя, і що було на горі Афон перед тим, як вона, власне, стала християнською і обителью Божої Матері?
Так, ну, гора Афон, свята гора Агіонурус грецькою мовою.
Тобто горос – це гора, гора грецькою, агіос – це свята.
Так, та, свята гора вони називають. В нашій традиції в українській мові прийнято називати Афон. У греків Афоном називають тільки вершину цього півострова, а весь півострів називається Агіонорос, тобто свята гора. От. Ну, а у нас прийнято так. Це півострів в Греції, значить, який повністю... Він відділений від материка тонким перешийком, через який є одна тільки дорога в горах. І ця дорога перекрита. По цій дорозі йде кордон встановлений. І, власне, на Афон можна потрапити тільки з моря. Машиною не заїхати, пішки не зайти. Тобто це хоч і не острів, це півострів, але він фактично відрізаний від материка і таким чином...
Це, власне, так продумано, щоб надати цьому місцю якоїсь такої сакральної аскези, чи це просто так, ну, якби географічно не дозволено?
Ну, там просто в одному місці в горах тільки є ця гірська дорога, і вона дуже незручна. От, це одне. А друге, дійсно, це на прохання монахів, ця дорога перекрита, щоб не заїжджали машинами, щоб не ганяли там по Афону. Угу. І так далі. Тобто, на треба визначити одразу, що це є автономна чернеча республіка в складі грецької держави. І це передбачено грецьким законодавством, Конституцією Греції. На Афоні діє власний уряд чернечий, називається Священний кінот Афону. Це щось на зразок парламенту, в якому засідають по одному представнику від кожного афонського монастиря. Всього на Афоні 20 монастирів, і кожен монастир має свого делегата в цьому, так би мовити, парламенті, священному кіноті. Uh-huh, uh-huh. Він називається, представник цей називається антіпросоп. От. І священне кіно утворює, так би мовити, виконавчий орган влади, називається священна епістасія. Кожен рік от склад цієї епістасії змінюється. Тобто немає, що кожен рік одні й ті самі керують. Вони щороку зі складу з цих 20 обирають там нову групу. От, і так вони кожен рік змінюються. От. У них свої закони діють, переважно це є, значить, устав Святої Гори, якби це, так би мовити, конституція місцева, за якою вони живуть, регулюють свої відносини. Ну і діє 20 монастирів, от. Вся територія Святої Гори поділена між цими 20 монастирями. Територія належить, ну, ті частини території належать у власності до цих монастирів. От. Також на Афоні діє 16 скитів і велика кількість келійних обітелей, калиїв, таких відлюдницьких хижин там і так далі.
Вони всі якось, їхнє життя якось регулюється, і ким регулюється, якщо це, наприклад, ви кажете за келію або скит, тобто це, по суті, має бути...
Це належить, так, Це належить, от вся територія, я кажу, поділена між монастирями, і скити, келійні обітелі, каливи, там оці всі будівлі житлові, там, от воно належить, на цій території належить конкретному монастирю.
От. Тобто ігумен конкретного монастиря може регулювати життя того ченця, який живе там, чи в келії, чи...
Частково. Там виходить, що якби і може, і не зовсім може. Насправді Афон користується правами самоуправління, скажімо, от всі монастирі Афону належать до юрисдикції Константинопольського патріархату, і всі монастирі вважаються ставропігіями патріаршими. Але навіть Вселенський патріарх має обмежену можливість впливати, втручатися, тобто він не може безпосередньо втрутитись в життя монастирів, от щось нав'язувати, тому що монастирі наділені правами автономії, самоуправління і, власне, ну, це така, знаєте, давня грецька чернеча демократія, яка збереглася в такій цікавій формі.
Як на Афон може потрапити, наприклад, грек, і як на Афон може потрапити, наприклад, українець? От там треба якісь... Раз це якась...
Потрапити без проблем, єдине,
що... Має на увазі документи, оця бюрократична сторона.
Так, так, треба отримати візу, оскільки
її отримують всі 100%, чи все-таки якісь винятки?
Всі.
А, це формальність така.
Незалежно від національності, незалежно священники, монахи.
А віросповідання, наприклад, католик?
Теж можете відвідати. От, просто запитується, якого віросповідання... І це зазначається в цій... Цей віза, так звана, називається Демонтіріон. От, вона замовляється через монастирі і отримується в таке містечко Салонь. Уранополіс є. От, це найближче від кордону Афону. От, місто, в якому там розміщений офіс, в якому можна отримати ці діамантіріони. Ну, вони замовляються в монастирях Афону, а там от їх видають. О, так що, отримавши цей діамантіріон, можна вже потім заїхати морем, паромом чи катером от, на Святу Гору і там уже перебувати.
Пане Сергію, от ви перед тим, як я запитав ще про ці умови перетину умовного кордону до Афону, ви говорили про самоуправність, певно. От я пригадав буквально, здається, вчора. Так, вчора читав цікавий допис на Facebook-сторінці одного архімандрита ПЦУ про те, як він, ну так, критично досить відгукується про такого собі старця Гавриїла Карейського, афонського старця, якого дуже популяризує зараз УПЦ, так зване МП. його дуже часто публікує в себе на сторінці владика Іона Черепанов і мовляв, що він дуже кріпко відстоює от позицію руського міра. Так архімандрит Софроній Чуприна про це каже. Ось от про це самоуправство трошечки докладніше, можливо, і можливо про самого цього самого старця, тому що цей старець Гавриїл дуже часто миготить на різного роду православних пабліках, і його, ну так здається, велика кількість українців дуже поважає. Натомість я знайшов інформацію про те, що він навіть путініст, тобто дуже-дуже там поважає Путіна. От розкажіть нам трішечки, якщо вам щось відомо про цю постать.
Дивіться, на Афоні проживає десь більше 3000 монахів. От, це за офіційними даними, а тих, хто офіційно проживає. А ще там є велика кількість таких монахів, які ще неофіційно. І знаєте,
тобто це якісь маргінали, які собі різні, самоуправним життям живуть?
Ну, є, що не отримали документів, дозволу, але там залишились, там нікого не виганяють. Тобто там живуть, є ті, що нелегали, є, от, вони називають себе афонськими монахами, старцями, там, а насправді такими не є, бо вони навіть не є приписаними до афонських монастирів. От, тобто, от, наприклад, там був з Росії такий Рафаїл Берестов, може чули, дуже маргінальний такий діяч, його якось, ну, зуміли вичавити з Афону. Тобто він не був там ніде приписаний до жодного монастиря, але всюди на російських сайтах писали, що він афонський старець. Ну, він там якийсь час десь по заброшених келіях там в лісі, то там пожив, то там. От, і вже афонський. А насправді він взагалі не був афонський.
Зустрічав, зараз загуглив його, так, дуже часто зустрічався він мені колись.
Він ДНР підтримував, там благословляв, він все чекає, це прихода царя, там, ну, таке щось, там якась вінігрет якийсь, от, проповідує. О, тому дуже треба обережніше до цього ставити, бо є якби офіційні монастирі, да, і от, які мають право висловлювати офіційну позицію Афону, зокрема от священний кінот Афону, да, це як офіційний уповноважений орган, який представляє, як вже розповідав на самому початку, от, складається з офіційних представників афонських саме монастирів, і висловлює колегіально, спільним рішенням, вони висловлюють, визначають позицію Афону. От. А є там і деякі монахи, ну, знаєте, як і в будь-якій родині, коли дуже велика родина, то от, часто можна зустріти в ній різних особистостей, якби і адекватних, і неадекватних. Тому, от,
слухайте, якби... я тут гортаю зараз мережу, і його навіть порівнюють з, пам'ятаєте, сюжет Мела Гібсона «Страсті Христові», коли от носили такого младенця із іскаженного, ось, ну, з такого, даруйте, лисого, от його порівнюють саме з ним. Ну, це так, ліричний відступ. Давайте перейдемо от до питання, чому на Афон не допускають жінок? От сьогодні в таких, ну, виняткових ситуаціях хтось би сказав, що це дискримінація жінок, і от, я не знаю, можливо, вже й були скандали, пов'язані з тим, що жінок не допускають на Афон. От розкажіть цю традицію безжіночності на Афоні.
Дивіться, це дуже давня традиція, якій вже більше тисячі років, яка Афон – це місце, яке зберігає давні традиції. І от якраз це теж одна з традицій, які зберігаються на Афоні. Афон живе досі по часу ще візантійському. От, тобто у них по сонцю вимірюють час. І цей час відрізняється від цивільного, зокрема. От, вони живуть зберігають дуже багато старих традицій, це стосується і богослужбового чину, і побуту, от, діяльності монахів, бо вся діяльність от, громадянами Афону є монахи чоловічої статі, це територія чоловічих монастирів. І вся діяльність цих громадян Афону полягає в безпеці безперестанній молитві і в праці фізичній. Ну, як, власне, і було облаштовано і 1000 років тому на Афоні. От. І якби з давних давен було заведено, що в жіночі монастирі було заборонено заходити чоловікам, а так само в чоловічі монастирі в давнину було заборонено заходити жінкам. Це не є дискримінація по якимось там гендерним ознакам. От, це взагалі одна з умов, частин от такої аскетики, що людина, яка зрікається світу, зрікається, приймає чернецтво і зрікається контактів з протилежною статтю, от, якби вона йде в монастир, і стіни монастиря – це не просто оборонні мури, от, за якими там ховаються від нападів. Власне, стіни монастиря символізують відгородження цієї громади від світу, занурення в самих себе, в аскетичні подвиги там, от, і в окреме монастирське життя таке. І, власне, однією з умов от таких – це було заборона монахам спілкуватися з протилежною статтю, оскільки вони дають обітницю не мати статевих стосунків і так далі. Ну, розумієте.
Без шлюбності.
І, і це є таке поняття в християнській аскетиці, як спокуса. От, уявіть собі, коли монахи, наскільки важко, ну, от, боротися з власними пристрастями, з власними бажаннями, які обов'язково виникають у будь-якої людини. От. І якщо по монастирю ходять туди-сюди представники протилежної статі. В жіночому монастирі це чоловіки, в чоловічому монастирі жінки. Та ще у нас жінки ж люблять і так одягнутися, що всім виглядом допоможуть якимось думкам виникнути. От. Тому, власне, це є не дискримінація, це є перше збереження традиції, яка зафіксована ще в тисячолітніх уставах Святої Гори, що Афон є територія суцільно чоловічих монастирів, де от, монахи, відрікаючись від світу, не повинні мати контактів з протилежною статтю. До речі, в Греції так само ще є деякі жіночі монастирі в горах, там в інших, де заборонено чоловікам приходити. Просто про це якось не прийнято возмущатися. Та, ну, чоловікам заборонено, то й нормально. От жінкам заборонили, то все. Ну, але, до речі, це було так само і в католицькій традиції, то в добу середньовіччя оця практика монастирів, вона була фактично однакова, що представники протилежної статі не мали права заходити, щоб не створювалися ці проблеми. От. А потім вже ж люди от, люблять анекдоти розказувати, що там монахи там з монашками, там, чи навпаки. От, знаєте, а коли от, монахи намагаються від такого уберегтися, то теж не подобається багато кому. Ну, це таке діло.
А була історія, от читав історію таку про ситуацію, все-таки, що одна жінка була потрапила на Афон, саме на цей на Святу Гору. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Що це за жінка була?
Були неодноразово. Насправді, дивіться, якби, ну, вхід на Афон жінкам заборонений, це ще з вже більше 1000 років ці традиції, це ще тягнеться від візантійської імператриці Пульхерії, яка приїхала на Афон і, за легендою, переданням, зайшовши до монастиря і почавши молитися перед іконою Богородиці, почула від ікони голос, що я єдина жінка, яка має право приходити на Афон, я є ігуменю Афону і забороняю. Ну і після того, якби, вважається, що от було видано в Візантійській імперії указ, яким заборонялося от вхід жінкам на Святогору. Ну, насправді в історії були випадки, коли жінки потрапляли, наприклад, під час Грецької революції 1820-х років, коли турки масово винищували мирне населення в районі Македонії Грецької, от, в районі міста Салоніки там, і так далі, от, то афонські монахи надали прихисток близько 5000 сімей, розмістили на території Афону. Звісно, там були і жінки дуже багато. От. Тобто це в основному селяни були, їм дозволили на цей період от, жити. І вони жили. Тобто монахи пішли на порушення цього вікового закону для того, щоб вберегти життя. Але потім, коли вже революція закінчилась, то все було нормалізувалося, мирний час настав, то якби було знову ж таки повернуто дію старих законів, і всі ці сім'ї, які перебували на території Афону, шукали прихисток, вони покинули Афон. От. А так бували випадки, значить, коли таємно деякі з жінок намагалися проникнути на Святу Гору. Ну, найбільш відомий такий випадок – це в 30-ті роки 20-го століття. Була така дівчина, вона стала міс Греції була спочатку, а потім була обрана міс Всесвіту, гречанка. От. І зараз забув її точно, ні, Делітарій, здається. От. І вона разом з олігархом одним грецьким, так, заради розваги, значить, перевдягнулася в матроса, і разом з ним на його приватному кораблі підплили до Афону і спустилися. І вона пройшлася по Афону, походила, погуляла от, по монастирях. От, ну і потім поїхала. І ніхто би і не знав про цей випадок, але через 10 років в священий кінот приходить велика пожертва на дуже велику суму грошей. От, і лист. І монахи почали читати лист, і там було описано, значить, що ця жінка, от, ця от дівчина, яка тоді була ще, от, написала покаянного листа. Вона, виявляється, після того захворіла на сильну невиліковну хворобу, і ніякі гроші, ніякі лікарі не могли їй допомогти. От, і вона прислала покаянного листа, описала цю історію, просила пробачення, щоб за неї молилися, і просила прийняти в дар цю пожертву на монастирі. От, і, власне, звісно, що монахи її пробачили і молилися за неї. Ну, і життя в неї потім більш-менш склалося. Вона вийшла заміж за представника британської монаршої родини. От, і жила потім в Америці. От, ну, от така історія. Тобто, ну, от так от якось буває.
Цікаво, от на це акцент варто було зробити, історії дуже цікаві, які ви переказали. Давайте перейдемо до питання монашого уставу. От для багатьох це так архаїчно виглядає, оці відео з афонських храмів, де горять тільки свічки, багато ікон властивий для цієї традиції спів, так, і мовляв, що ці монахи нічого не роблять, тільки моляться. От як виглядає монаший устав, який діє до сьогоднішнього дня на Афоні?
Дивіться, ну, головне місце в уставі монастирів займає богослужіння. От це найголовніша робота, якою займаються на Афоні, так би мовити, це молитва. І молитва там триває дуже довго і фактично безперестанно. Тобто в усіх монастирях Афону протягом доби обов'язково в різних храмах по черзі продовжується лунати молитва. Найбільше всі служби, в основному, служіння здійснюються вночі. є такий ще вислів, поки світ спить, а фон молиться за цей світ. От, і бо служіння часто там починається або о першій годині ночі, там, або о четвертій ранку. О, це пов'язано з, я вже казав, що монастирі Афону живуть за візантійським часом, який вимірюється по сонцю. От, і буває, що, скажімо, за цивільним часом взимку ще тільки 6 годин вечора, а вже за цим
місцевим
за візантійським цим сонячним часом уже темніше, коли вночі після шести, то це вже опівночі починається насправді. От, і тому треба лягати спати. І дуже важко, от коли ти приїжджаєш на початку з материка, заїжджаєш, і от перші дні дуже важко буває адаптуватися. Коли ти приїхав, тут 6 годин вечора, а всі вже монахи зачиняються по своїх келіях і лягають спати, бо в першій годині ночі почнеться богослужіння, а ти не можеш ще звикнути до цього.
Пане Сергію, от стосовно часу, кілька років тому в мережі гуляла така цікава стаття про афонський час. Мовляв, афонські монахи раніше, от коли йде мова про добове коло богослужіння, от молилися і цілих 24 години, ось, і якщо його підстосувати під наш світський час, під наші світські години, то вони в рази скоротилися, мовляв. Тобто молитви ті всі недочитані, служба недоправлена, а в світському житті розпочинається нова доба. І це було типу, ну, таким собі підтвердженням того, що доба світова скоротилася. Мовляв, от афоніти раніше молилися цих 24 години от в один спосіб і разом з світською добою, а потім це, ви розумієте, про що я кажу, потім вона начебто скоротилася, і таким чином треба було скорочувати молитви афонітам. От вам щось відомо було про цю історію?
Ну, чесно кажучи, я в такі нюанси не занурювався. От богослужіння на Афоні, от як здійснювалося, власне, так і здійснюється. От, знаєте, воно ж час, тривалість богослужіння ж вимірюється не по годиннику, а по кількості там положених, так би мовити, молитов за уставом, да, там по всіх цих нормах. От, і вони всі вичитуються, тому це не впливає. Наприклад, от в деяких монастирях Афону на свята панігіри називаються, от головні монастирські свята, то богослужіння цілу добу тривають десь 24 години, дійсно. Mm-hmm. Це дуже виснажливо, але от у них така традиція. І у них богослужіння, на відміну від от такої практики вже, як от у нас, в миру, у них богослужіння не є розірваним, тобто нема такого розриву, що, скажімо, от у нас прийнято там для зручності людей, там вечірня і всенічна здійснюється там після четвертої вечора, там і до шостої, до сьомої вже закінчується там, як правило, да? А потім зранку, десь о 9 чи о 10 годині ранку починається літургія. На Афоні переважно такого розриву немає, бо це є цілісне богослужіння, і якщо називається всенічна, то вона і має бути всенічна, тобто от здійснюватися вночі. От, і у них різниця між розрив там між всенічною і літургією, наприклад, там може тривати десь там годину всього, щоб передихнути, але не так, як у нас, що півдоби. От, і так би мовити, ти занурюєшся повністю в богослужіння, як цілісну складову, таку, от, яка починається з вечірньої і закінчується літургією на ранок, і коли там під час літургії.
Але це мають чередуватися різні священики. Хіба людина може 24 години
вис... Ні, 24 години, звичайно, ну, вони якби ті самі там. Ну, це тільки на великі свята 24 години служиться, а так просто вночі служать, от починаючи з вечірньої, там після 9-ї вечора починають. Ну, от як у нас на Пасху прийнято, наприклад, да? Там після 10-ї починається і десь о 3-й закінчується, там, чи о 4-й. Uh-huh. От так само, власне, от у нас тільки на Пасху збережено нічне богослужіння, а у них фактично кожен день нічні богослужіння.
Ну, ще на Різдво, на Богоявлення, пане
Сергію. Ну, так. Да. Тобто у нас найбільше тільки свята, якби, збережена ця традиція. В них вона практикується так, як вона запроваджувалася ще в найдавніші часи, власне, що це було цілісне богослужіння, не розділене на оці дві добові частини.
Ну, з богослужбовим уставом зрозуміло. От щодо благ цивілізації, от ви згадували католицькі монастирі, от, наприклад, в нас в Україні навіть діють такі монастирі суворого уставу, ну, наприклад, Бенедиктинський монастир. Я знаю, що в уставі цих сестер чи братів там навіть прописано, що вони мають право тримати в своїй келії. Там коврик, наприклад, до таких дрібниць, подробиць, там коврик, ще якась там така річ, яка начебто мала би бути необхідною, а в них от воно, власне, заборонено. Чим от користуються афонські монахи? Наприклад, зараз про телефони йде мова, про комп'ютери, там, не знаю, інтернет, чи там що може тримати в келії, чи це регулюється монахом, от, чи це стосується, власне, уставних порядків?
Так, дивіться, в кожному з 20 монастирів діє свій окремий ще устав, яким чи більш жорстко, чи менш жорстко от всі ці моменти регулюються. Тобто, дійсно, оскільки всі афонські монастирі є общежительними, як це, спільно громадою живуть.
Спільножитними,
да. От, кіновіальними, ще по-грецьки. То монахи цих монастирів не мають права володіти приватним майном. От, бо спільножительство, воно передбачає, що у них це спільна громада, і все майно, яким вони користуються, є спільним, а не належить конкретному. Тому їм забороняється мати там якусь велику кількість якихось речей, там, то тільки саме необхідне, там, одяг, там, ще щось. Такі лії, дійсно, у більшості монахів це досить аскетичні маленькі кімнатки, от, в яких там тільки ліжко, там невеличкий столик, там іконка, книжки, там, от, переважно, і більше нічого. От. І щодо користування там комп'ютерами, теж комп'ютерами користуються тільки ті, хто, ну, по певних послушаннях там необхідно виконувати от таку роботу, або це видавничий відділ, або там паломницький відділ, чи там господарський відділ, де вже все комп'ютеризовано, тобто цим користуються. От. І щодо мобільних телефонів, по-різному є. Якщо взяти монастирі, то там ті монахи, яким теж за їхніми послушаннями необхідно користуватися, то вони мають. А якщо ні, то їм заборонено мати телефони. Але багато хто на Афоні тепер вже має телефони, от, хоч і не більшість. От. І це якби з одного боку зручно, а з другого боку, якби для самих монахів, якби створює певну спокусу, бо інтернет – це все, якби, задача ж монахів – повністю зриктися від світу, і, щоб він не впливав на їхнє внутрішнє життя ніяким чином, а телефони і інтернет якраз допомагають зберігати цей вплив і зв'язок. От, і тому ці всі навіть політичні там новини і так далі, от, починають там бурліти, одні тих підтримують, другі тих. Ну, є такі моменти. Якщо брати більш давніші часи, то там в світі йдуть війни, а приїжджали там хтось на Афон і навіть з'ясовували, що монахи навіть не знають, що там в світі відбувалося. От,
все-таки діджиталізація дісталася і Святої Гори.
Так, звичайно, так. Ну, повністю неможливо перекрити. Хоча є багато монахів на Афоні, які категорично не користуються цими речами, і дійсно вони от живуть там десь у горах. От, і там навіть не бере. От є місця, де...
А як просто. От як виглядає, пане Сергію, день афонського ченця? З чого він розпочинається, як він проходить, чим він закінчується?
Ну, він розпочинається, як правило, вночі богослужінням, от, яке повністю там от здійснюється. Потім десь після богослужіння о 9 годині ранку приблизно, там плюс-мінус, от трапеза. Потім вони трошки йдуть відпочити, поспати кілька годин, а потім в день, як правило, у більшості монахів фізична праця, у них є городи, господарства там свої, от, сади, тобто кожен монах має виконувати послух, от, закріплений за ним. В монастирях Афону щороку у січні збирається собор старців монастиря, на якому кожному з монастирів, так, вони визначають кожному монахові послух на рік, якими послухами, роботами маєш займатися. Тобто ти можеш цього року виконувати там роботу бібліотекаря, умовно кажучи, да? А на наступний рік тобі визначили послух, скажімо, мити посуду на кухні, або там в саду от займатися доглядом там за деревами там, і так далі. Тобто кожен рік можуть змінювати, причому це старці визначають от, на свій розсуд, кому як призначити. І буває, що ти приїжджаєш цього року, там бачиш цього монаха там келарем на кухні, а наступного року його вже там немає. Він там уже десь на якихось інших роботах.
Дивіться, ми на самому початку говорили про те, що святий Антоній приніс оцей, цю монашу традицію з Афону. Сьогодні маємо справді багато монастирів. Не будемо заглиблюватися, в яку юрисдикцію, до якої юрисдикції вони належать. Всі вони спадкоємці монашої традиції Антонія Великого ще. Будемо аж туди сягати думкою. Ось, натомість, якщо говорити про спадщину афонську в Україні. Що сьогодні в житті українських ченців залишилося від цих афонітів, від тої спадщини? От якщо порівнювати, так, ви ж жили в Україні, знаєте, як це все?
На жаль, дуже мало що збереглося, бо бачите, на відміну від Афону, де чернеча традиція діє і існує безперервно понад 1000 років, от вона не переривалася там ані попри там турецьку окупацію, ані там інші якісь війни, катаклізми і так далі, то у нас в Україні це постійне якесь переривання традиції, то і саме існування от української державності, то от з часів, як держава Київська Русь була знищена, от, то постійно, то монголо-татари нищення всього навколо, то потім ми то під литовцями, то під поляками, то під росіянами, то там турки, от, потім більшовики. От, особливо чернечі традиції були перервані під комуністичною московською окупацією, коли просто фактично всі монастирі були знищені на території України, і духовенство, незалежно навіть від юрисдикції, було фактично винищено, всіх розстрілювали, одиниці залишилися, от, релігію забороняли. І вже те, що ми сьогодні маємо, це, по суті, нововідроджене вже в пострадянський період з 90-х років. Воно якби не зовсім те, що було 1000 років, і навіть більше того, воно навіть не зовсім те, що було навіть 100 років тому у нас в Україні. Бо традиції переривалися, і потім це все відроджувалося заново вже, так би мовити, з чистого аркушу. Тому дуже важливо на Афоні, наприклад, в традиції, це спадковість від старця до учня, і от, щоб передавався у цей ланцюжок спадковості, навчань, от, які в монастирях там вже віками так існує. У нас такої спадковості немає, бо оце від старця до учня, бо це все було перервано при більшовицькій окупації. Тому нашим монастирям ще є багато чого запозичувати від афонських монастирів, і в плані співів, і богослужбових особливостей, і особливостей життя самих монахів. Ну і такий момент, бачите, от Києво-Печерська лавра колись була заснована по зразку Афону, да? І, але вона засновувалась вже ж не в центрі міста, на той час, коли Антоній Печерський облаштовувався там на цих пагорбах, це були дрімучі ліси. От, це була пустеля, по суті, де не жили люди, де до центра міста, до Подолу добиратися через дрімучі ліси, це було дуже важко. Бо навіть ми читаємо, через століття після заснування Києво-Печерського монастиря, київський князь, навіть пішовши там в тих місцевостях на охоту, заблукав у лісі і цілу ніч не міг виблукати звідти. Да? Тобто зараз навіть важко таке уявити, де там навколо Києво-Печерської лаври можна заблукати в лісі. Тобто в районі десь Аскольдової могили він заблукав у лісі і не міг звідти виблукати. От, да, тобто уявляємо, яка це місцевість була. А на сьогодні це саме центр міста великого, де життя монахів мало схоже на якусь пустелю вже.
Пане Сергію, ви так часто застосовуєте цей термін старці. Ось культ старців на Афоні, він дуже добре нам відомий. Більше того, навіть нас в нашій реальності українській дуже часто застосовується це слово «він був старець» чи «він старець». І там от починається це таке старчеське шанування. Навіть пам'ятаю, в 90-х роках, здається, ще тоді патріарх Олексій Московський, він засудив разом з синодом, от це явище, цей феномен, він його назвав, здається, младостарчество, так? Таке було так. Щось. Младостарчество. Ну, це тоді було після революційних подій, після заборони церкви. Ось. Але натомість, якщо йде мова зараз в середовищі православному про старців, особливо старців з Афону, то чомусь, особливо в РПЦ і в УПЦ-МП, думка афонських ченців, вона часто прирівнюється навіть до навчання церкви, до догматів, які по суті є такою основою для церкви, або мало б бути для основи. Натомість те, що сказав старець, воно набагато важливіше, чим сказав навіть там, хай буде євангелист чи просто апостол. Чому так?
Дивіться, насправді це суто пострадянська традиція, яка то, що ви зараз розповіли, да? Це суто пострадянське явище, якраз перед цим я казав про втрату традицій, переривання традицій в Радянському Союзі. Це наслідки такого переривання. Бо насправді такого ставлення, так би мовити, обожнення такого ніколи не існувало і на Афоні взагалі не існує. Тобто на Афоні немає такого відношення там до, що там от старець, там все там перед ним чуть ли там падають. Там. Якби сам термін грецькою мовою геронда означає, тобто це духовний керівник обітелі, тобто чи то на келії, серед групи монахів геронда є, чи в монастирі зазвичай геронда це ігумен монастиря. Той, хто керує братством. І там немає такого, якогось шаленого ставлення. Тобто, да, є послух, є ставлення як до духовного батька, але не більше. А в нашій вже пострадянській традиції таке розвинулося культ шанування старчества, як чогось такого, взагалі, чогось надзвичайно, там, що, типу, це як більше, ніж сам Бог сказав. Ну, як пророки, типу, такі, да? Такого немає. Немає на Афоні культу пророцтв, там як це розвинулося на пострадянському просторі. І це штучно трошки створювалось на ґрунті, по-перше, втрати духовних традицій, і пошуку, бажання пошуку таких якихось, знаєте, з одного боку, якби багато священників в Радянському Союзі, архієреї, це були такі радянські церковні функціонери, тісно пов'язані з владою, і тому на цьому фоні, якби вони природньо виникало бажання знайти таких духовних провідників неофіційних, які б, якими можна керуватися. І люди шукали таких от особливо. У нас старцем прийнято вважати, там от старенький вже там з сивою бородою, то вже старець. Насправді це не так. Герундою старцем може бути навіть молодий досвідчений монах. Наприклад, святий український наш Паїсій Величковський, він старцем став в 24 роки на Афоні духовним керівником, духівником обителі братства свого. От, тобто це не вікова ознака насправді. От, ну і в нашому уявленні це такий, знаєте, магізм. От коли так, пам'ятаєте, в 80-ті роки була велика мода на екстрасенсів, там на всякі такі магічні речі, і потім це перенеслося, оце прагнення шукання такого магізму, перенеслося і на церковне середовище, і воно перекинулося от на образ старців, яких, якихось таких наділених особливими якостями, там, які можуть там передбачати, лікувати, там, пророкувати, там, ясновидящі. Ну, тобто це все от, з хвороби 80-х, початку 90-х років загальнорадянських таких, коли був попит на от такі якісь надзвичайні речі, якісь, от, ну, воно так от в цьому середовищі цей культ розвинувся, ну і московський патріархат, оскільки це було трошки вигідно от, користуватися таким культом, то були призначені від московської патріархії офіційні старці там в Москві, там в Троїці Сергій Лаврій, які контролювали ці всі напрямки, давали правильні, відповідні до генеральної лінії настанови, щоб ніхто, так би мовити, в розколи не вхилявся. Зокрема, тоді в Росії почався рух за очищення церкви. Багато хто, насправді, московський патріархат був на грані розпаду, коли багато парафій хотіли переходити в російську зарубіжну церкву, яка тоді в жорсткій опозиції до московського патріархату була. Ну і оці старці, ну, офіційні, вони виконували функцію стримування народу, пастви від таких от переходів, від розвалу московського патріархату, убаюкуючи, що найістинніша церква – це московський патріархат, де поминають московського патріарха. От, без поминання московського патріарха немає істинної церкви. І таким чином стримували людей, особливо які схильні були до пошуку якихось таких духовних, знаєте, прагнень. От. Ну і так само в Україні тоді почалося відродження греко-католицької церкви, української автокефальної церкви. От, починався рух всередині УПЦМП за автокефалію. Ну і ці от офіційно призначені церковним керівництвом старці, так звані, от виконували таку роль. Тобто це все нічого спільного не має з справжньою афонською традицією. Цей якийсь магізм такий, який в 80-ті, в 90-ті
зараз роки. От, якщо взяти наші часи, ви вже згадали, от, коли почалися також процеси переходу, навіть так, процес об'єднання українських церков в Православну Церкву України, то для багатьох, як по одну сторону, так і по другу сторону барикад, було дуже важливим, що скажуть афонські монахи, що скажуть ігумени афонські про об'єднання, про це об'єднання ПЦУ. Ось. І афонські монастирі, як виявилося, поділилися стосовно автокефалії української церкви. От розкажіть, чому так і немає такої одностайності поміж цим рішенням? Адже все ж таки це підтримав їхній патріарх Вселенський, по суті, і давав цю автокефалію.
Бачите, поки вигідно було маніпулювати думкою так званих афонських старців умовних, в Московському патріархаті, то вони посилалися. Але коли частина афонських монастирів зайняла іншу позицію, то вони одразу заборонили відвідувати Афон своїм священникам, паломникам, і почали говорити про так званий, навіть термін такий дивний був озвучений, десакралізація Афону. І це один з представників УПЦ МП, тоді ще в 18-19 році, коли про це написав, то я в нього запитав, а як можна десакралізувати сакральне? От, і, власне, ну, тобто, бачите, вже думка афонських ченців вже перестала цікавити насправді, бо це все були піар-маніпуляції. От, на сьогоднішній день на Афон не те, що розділений, просто кожен монастир має самоуправління, і кожен монастир перебуває в юрисдикції Вселенського патріархату, але є незалежним, по суті, в прийнятті багатьох рішень. Тому є частина монастирів, яка визнала надання Томосу про автокефалію в Україні, є частина монастирів, яка просто навіть в це питання не заглиблюється, от, бо це, ну, в основному там грецькі монастирі, які там живуть своїм життям. Є частина, яка дійсно не визнала з різних причин, от, але при цьому між ними зберігається спілкування, якби розколу на Афоні немає. От, і священник Інод розглядав це питання, він прийняв рішення, що кожен монастир, це питання от, залишає на огляд кожного окремого монастиря, якби там чи так ставитись, чи так.
Але хіба це не є такий супротив рішенню предстоятелю їхньої церкви? Я кажу зараз про патріарха Варфоломія.
Ну, в даному випадку, знаєте, це процес, який поступово визріває, як і в інших помісних церквах, от, які вирішуються не так швидко. Я не думаю, що це жорсткий супротив. От, якби є деякі кілька монастирів, які мають якби таке опозиційне ставлення до патріархії, от, але ну, не настільки жорстко, щоб це був повністю супротив. Угу.
Ще кілька слів про вплив на Афон Росії, в принципі, або, можливо, Російської православної церкви, хоча це, напевно, неправильно було б запитання. Я так розумію, що велика кількість російських бізнесменів, маючи, певно, таку моду жертвувати великі кошти на афонські монастирі, тим самим заполучили, отримали таку собі підтримку і такий собі культ, як Росії, от такої оплоту православ'я поміж такого, як вони кажуть, брєнного міра. От, і я правий от в контексті цього міркування?
Це теж, на жаль, є, але не настільки, щоб повністю весь Афон був під цим впливом. От, звичайно, що, бачите, от в Росії дуже розуміють важливість тем культури, духовної спадщини, історії, от, в власних якихось там імперських посяганнях, там державотворчості свої імперські і так далі. От, те, чого не вистачало всі 30 років в Україні, да? Тобто у нас не надавали значення ні історії, ні спадщині, ні культурі. Це весь час якби вважалося, що це теми такі не такі є важливими, в які
не
треба...
На часі, як наші українці.
Не на часі, так, да, яка різниця. От, є більш, ну, тобто перевага надавалася темам економіки там, або розкрадання економіки, якщо правильніше казати. Ну, тобто збагачення особистого матеріального. А держава не вкладала ні в освіту, ні в, от, в культуру, ні в історію, да, ні в... От, і, а в Росії це розуміли, що, власне, от, хто володіє цими напрямками, той володіє, так би мовити, іншими просторами. І от так виходило, що ми, скажімо, от в Криму, на Донбасі, тож Росія там десятиліття, всі 30 років вкладала от, і в освіту, і в культуру, в пропаганду, там, от, і так далі, і на Донбасі так само, і ці території значною мірою, от ми втратили завдяки тому, що українська влада, на жаль, в цих регіонах і нічого не робила для українізації, відродження нашої культури. Ну, те саме от на сьогодні, тобто були ці спроби і на Афоні протягом цього часу, тобто російська держава, маючи такі свої якісь імперські прагнення, от вона намагалася брати під свій контроль, звичайно, фінансово в першу чергу, зав'язуючи на собі. От вона починала спочатку з таких невинних якби пожертвувань там для підтримки там монастирів, бо кожен монастир це величезне господарство. От, а ще це величезні архітектурні пам'ятки, які потребують реставрації там і так далі. Ну і от вони вкладали в реставраційні проекти, вони вкладали в підтримку там культурної спадщини, там вивчення, там популяризації, наукові дослідження. От, і таким чином вони посилювали свій вплив. Це не тільки на Афоні, так багато, де і в Єрусалимі, на Святій Землі те саме, от, де такі сакральні центри, так би мовити, скрепи, які вони намагалися під себе. І тут, знаєте, тут є питання до нашої влади, що протягом 30 років у цьому напрямку, маючи на Афоні власні сакральні центри, осередки національні, які колись були у нас, от це все втрачено на сьогоднішній день. Україна єдиний народ, який не має власного осередку на Афоні. На Афоні
от, власне, про це я хочу. У нас, дивіться, 2 хвилини до завершення. Кілька слів скажіть про те, що от, власне, відбулося минулої осені. ЗМІ облетіла була новина про те, що для українців виділили одну із давно забутих монаших келій, і там тепер будуть підвизатися українські ченці, які, я так розумію, належать до ПЦУ. Розкажіть от, в 2 хвилинах те, що можна сюди вмістити про цю подію.
Дивіться, ну, на Афоні раніше були українські скіти, монастирі, на сьогоднішній день все втрачено. І це єдиний народ, який не має на сьогодні монастиря. Мають серби, болгари, греки, румуни, росіяни, тільки українці нічого не мають. І от та келія, про яку ви згадуєте, це був древній монастир, історія якого сягає ще 10 століття, тобто він існував у Фалакру з 10 століття. Це був спочатку окремий монастир, потім скіт, а потім став звичайною келійною обителлю, але це не маленька келія, там досить така простора. От зараз там ведуться відновлювальні роботи, очолює цю келію український романах Паїсій Криль, який колишній чернець Києво-Печерської лаври, він вже десь близько 20 років живе на Афоні. І от, власне, собор старців Пантократорського монастиря прийняв рішення виділити цю обитель для українців.
А хто фондує цю реновацію? Це цей Пантократор монастир, чи все-таки українці?
Належить це Пантократорському монастиру. Я ж кажу, що вся територія Афону поділена між 20 монастирями.
Так. Хто виділяє кошти на цю реновацію?
А кошти виділяють в Україні, збираються пожертви. Наскільки я знаю, от активно зараз збирають пожертви на те, щоб відновити цей храм, інші будівлі. На сьогоднішній день, на жаль, там жити неможливо, бо воно все в напівзруйнованому стані. Але зараз вже ведуться активні роботи з відновлення. От їх очолює цей отець Паїсій. І є плани, що це буде українська обитель, де буде там вже зараз служить моляться українською мовою, і що там будуть приймати українських паломників. Також нещодавно от нами було віднайдено закинуту келію святого Паїсія Войсковського, над якою зараз теж є плани її відновити. Це окремий такий ще був осередок нашої історії спадщини на Афоні.
Пане Сергію, маємо завершувати. Час вичерпаний, багато ще хотілося запитати, що називається, пробіглися, але цікаво було надзвичайно. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був історик, релігієзнавець, кандидат історичних наук, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини Сергій Шумило. Ми сьогодні глибоко, наскільки це можна було, дізналися про історію гори Афон і про традиції, які тягнуться до сьогодні, навіть і в українських монаших традиціях. Я, Максим Приступа, вам кажу спасибі. Далі працюйте над цим. Цим самим ви також наближаєте перемогу України сьогодні. Слава Ісусу Христу!
Навіть і слава!